Government ya Uganda etuse kuntegeragana ne jina ye America ebalirwamu obumbi bwa dola bubiri n'obukadde bisatu nga ya myaka etaano olw'okutumbula ebyobulamu mu Uganda. Minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija asinzidde ku mukolo gw'okussa emikono ku ndagaano eno n'alaga obwetaavu obw'okunnyikiza kaweefube ow'okuziyiza endwadde ezibalukawo n'ezo esiigibwa eziriwo okuyita mu kwongera ku nsimbi ezisibwa mu byobulamu. Omubaka wa America mu Uganda William Pope ategeezezza nti endagaano eno erambika obwa sseruganda wakati wa mawanga gombi olw'okusiga ensimbi mu byobulamu ku mutendera gw'ensi yonna. Ye minisita w'ebyobulamu Dr. General Sacheng ategeezezza nti ebimu ku bibala ebinaava mu ndagaano eno kuliko okuwandiisa abasawo abalala mu malwaliro, okusuumuusa amalwaliro, okwongera okulondoola endwadde kw'ossa okunnyikiza entegeka ez'okulwanyisa endwadde okuli mukenenya, omusujja gw'ensiri, akafuba n'endala.